እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይልሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሓን ድምፂኦም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና ፈለማ
ከመይ ተምስዩ ዜና እንሆ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ምስ ኤርትራ ሰላም ንምፍጣር ብዝገበርዎ ፃዕርታት ተዓዋቲ ሽልማት ሰላም 2019 ኮይኖም ሓሙሽተ ኣባላት ናይ ዘለዎ ናይ ኖርዌይ ኮሚቴ ሽልማት ኖቤል ኣዶ ወንበር ዝኾና ብሪት ሬስ ኣንደርሰን ዓብዪ ሃገሮም ምስ ኤርትራ ዝነበራ ግጭት ናብ ስልጣን ኣብ ዝመፅሉ ኣብ ውሽጢ ኣዋርሕ ብዝወሰድዎ ወሳኒ ተበግሶ እዮም ተሓርዮም ኢለን ናይ ሕብራት መንግስታት ዋና ፀሓፊ ኣንቶኒዮ ጉተረስ ንናይቲ ኮሚቴ ምርጫ ንኢዶም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝተዓወትዎ ሽልማት ሰላም ኖቤል ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዝብርከት ናይ ዕድል ሽልማት እዩ ክብል ቤት ፅሕፈቶም ኣፍሊጡ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ሓላፊ ፕረስ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ሽልማት ንዝበለፀ ስራሕ ዘለዓዕል እዩ ኢሎም ኣለዉ እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ተዓዋቲ 2019 ሽልማት ኖቤል ምዃኖም ኣብ ዝተገልፀሉ እዋን ንሶም ምስ ናይ ሱዳን መዘንኦም ዓብደላ ሓምዶል ኣብ ጉዳይ ሱዳን ይመኽሩ ከም ዝነበሩ ቤት ፅሕፈቶም ገሊፁ ኣሎ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፕረስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቲ ሽልማት ንኩሎም ህዝብታት ኢትዮጵያ ዝተዋህበ እዩ ውፅኢት ምትሕባርና እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን የርኢ ኢሎም
ዛሬ ለመሪያችን የተሰጠው እውቅና ሽልማት
ሎሚ ንመራሕና ዝተዋሃበ ሽልማት ንሕና ኢትዮጵያውያን ሓደ ምስ እንኸውን ፅን ምስ እንባሃል ምስ እንከባበር ንሰላም ይቕረታን ፍቕርን ኣእምሮናን ኣካላትናን ምስ እነግዝእ ኩሉ ነገር ክንስዕር ከም እንኽእል ዓብዪ መልእኽቲ ዘመሓላለፈ ኣፍልጦን ሽልማትን እዩ እዚ ሽልማት ኣብ ዝሓለፉ 18 ኣዋርሒ ንዝተሰርሐ ዘይኮነስ ንመጻኢ ብቐጻሊ ንንሰርሖም መልእኽቲ ዘመሓላልፍ እዩ
በቀጣይ ስለምንሰራቸውም ስራዎች መልእክት ያስተላልፍ
እቲ ሽልማት ዓብዪ ትርጉም ዘለዎ ዝለዓለ ግምት ዝውሃቦ ምዃኑ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ ን6ዱሽተ ዓመታት ኣብ ሕብራት መንግስታት ናይ ስልጣን ብርኪ ሳልሳይ ሰብ ዝነበሩ ምክትል ዋና ፀሓፊ ኢትዮጵያዊ ዶክተር ተገኘ ወርቂ ጌቱ ብወገኖም ከምዚ ኢሎም
በጣም ደስ ብሉኛል ትልቅ ነገር ነው ለሃገራችን
ኣዝየ ተሓጒሶ ኣለኹ ዓብዪ ነገር እዩ ንሃገርና ንህዝብናን ንኣህጉርናን ብሓፈሻ ንኩሎን ኣብ ምምዕባል ዘለዎ ሃገራት ዘተባብዕ እዩ ዓብዪ ነገር እዩ ንሰላም ንዝሰርሑ ሓይልታት እውን ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገብር እዩ ንምርግጋእ ከባቢና ብሰላም ሓቢርካ ንምስራሕን ንምንባርን ዓብዪ ኣበርክቶ ክገብር እዩ ዝግብኦም እዩ
ፅግናችንና ለሰላማችንም ጥሩ ትልቅ ኣስተዋፅኦ ያረጋል
እዚ ነታ ሃገር ዓብዪ ክብሪ እዩ ምስ ወፃኢያ ምንገብሮ ርክብን ንኢኮኖምን ብልፅግናን ንምምሕያሽ ንገብሮ ፃዕሪ ሓጋዚ እዩ ክብሉ እውን ዶክተር ተገኘ ወርቂ ጌቱ ገሊፆም ኣለዉ
ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ናይዚ ዓመት ተዓዋቲ ሽልማት ሰላም ምዃኖም ኣብ ኬንያ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ሕጉሳት ምዃኖም ገሊፆም እንተኾነ ግን እቲ ሃገር ከረጋግእዋን ናብ ሓድነት ከምፅዋን ንደሊ ኢና ኢሎም 43 ዓመት ዝዕድሚኦም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ፀረ ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግ ንኣዋርሒ ዝተኻየደ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ስዒቡ እዮም 2011 ዓ ም ዓመ ማለት እዩ ናብ ስልጣን ዝደየቡ እቲ ናይ ኖበል ኮሚቴ ኣብ ሃገሮን ንዘምፅዎ ፖለቲካዊ ለውጥን ኣብ ሱዳን ደቡብ ሱዳን ኬንያን ሶማልያን ዝነበሩ ምስሓባት ንምሽምጋል ዝገበርዎን ፃዕሪ እውን ኣፍልጦ ሂብሎ መሰረት መንገሻ ኣብ ኬንያ ካብ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ማሕበረሰብ ናይ ሓደ መራሒ እዩ ከም ኢትዮጵያውያንን ከም ኣፍሪካውያንን ሕጉሳት ኢና እዚ ዓወት እዚ ንኢትዮጵያ ብዓብዪኡ ድማ ንኣፍሪካ እውን እዩ ኣዝየ ሕጉስ እየ እዩ ዝበለ ራእይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ንምብራቅ ኣፍሪካን ንቀርኒ ኣፍሪካን ብሓፈሻ ድማ ንኣፍሪካ እዩ ይብል ብምውሳኽ ኣሸናፊ ዱሬሶ ኣብ 2006 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ ኢትዮጵያ ሃዲሙ ሰሜን ኬንያ ኣብ ዝርከብ ካኩማ ማእኸል መዕቆቢ ስደተኛታት ይነብር ኣብቲ ሃገር ሰላምን ምርግጋእን ከስፍኑ ድሌተ እዩ ኣብ ናይ ትውልዲ ከባቢየ ሓዊሱ ምርግጋእ ዘይብሎም ከባቢታት ኣለዉ ገለ ከባቢታት ክልል ኦሮምያ ኣብ ትሕቲ ኮማንድ ፖስት ይርከቡ እቲ ኮማንድ ፖስት ካብ ህዝቢ ኦሮምያ ብፍላይ ድማ ካብ ክፋላት ደቡብን ምዕራብን ኦሮምያ ክልዓል ኣለዎ እዩ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ብዙሕ ኣድናቆት ረኪቦም ኣለዉ ፖለቲካዊ ተዓዘብቲ ግን በቲ ለውጢ ሕጉሳት ዘይኮኑ ውልቀ ሰባትን ማሕበረሰባትን ንምርግጋእ እቲ ሃገር ስግኣት ኮይኖም ቀፂሎም ኣለዉ ይብ ይብሉ ናይ ኣዲስ ኣበባ ቤት ምክሪ በዓል ሕድሪ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣካል ድሕሪ ፅባሕ ሰንበት 2 ጥቅምቲ 212 ዓ.ም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰላማዊ ሰልፊ ምፅውዑ ሎማዓንቲ ዓርቢ ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣፍሊጡሎ ቱርኪ ናይ ሰሜን ምብራቅ ሶርያ ካብ ምእታው ክትዕቀብ ወታደራዊ ቃል ኪዳን ሰሜናዊ ኣትላንቲክ ኔቶ ኣተሓሳሲቡሎ ኣብ መወዳእታ ትማል ሓሙስ 123 ስደተኛታት ካብ ሊብያ ተላዒሎም ኣብ ዓለምለኸ መዕረፎ ነፈርቲ ኪጋሊ ምእታዎም ተፈሊጡ እዚ ካብ ሊብያ ናብ ሩዋንዳ ዝተካየደ ካልኣይ ናይ ምውፃእ ወፍሪ ናይ ሕብራት መንግስትታት ትካል ስደተኛታት ከም ዝሳለጦ ተፈሊጡሎ ዘድሊ ሂወት ኣድሕን ሓገዛት ከም ዝተዋሃቡ እውን ተሓቢሩ እቶም ስደተኛታት መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ምዃኖም ውሑዳት ድማ ሶማልያውያን ኢትዮጵያውያንን ሱዳናውያንን ከም ዝርከብዎም ተፈሊጡሎ 59 ካብኦም ካብ ስድሮኦም ዝተፈለዩ ትሕቲ 18 ዓመት ቆልዑ እዮም እቲ ብዕድመ ዝነኣሰ ወዲ 8 ወርሒ ህፃን እዩ ዜና ኣብዚ ይፍፀም
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኤርትራ ሰላም ኣብ ምፍጣር ብዝገበርዎ ፃዕሪ ሽልማት ሰላም ኖቤል ተዓዋቲ ኮይኖም ኣለው ኣካቢት እቲ ሓሙሽተ ኣባላት ዘለዎ ናይ ኖርዌይ ኮሚቴ ወሃቢ ሽልማት ኖቤል በርቲ ረኢስ ኣንደርሰን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ተዓዋቲ ሽልማት ሰላም ኖቤል ምዃኖም ዝገለፃ ብከምዚአን
has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali for his efforts.
The Norway Committee Nobel ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አቢ አህመድ ዓሊ ሰላም ንምዕታር ንዓለም ለኸ ምትሕባርን ብፍላይነት ምስ ኤርትራ ዝነበረ ናይ ደቡብ ጎንፂ ንምፍታሕ ብዝገበርዎ ወሳነ ተበግሶ ሽልማት ሰላም ኖቤል 2019 ክሽልሞ ወሲኑሎ ኢለን ኣካቢት እቲ ኮሚቴ ኖቤል ሽልማት በርቲ ረኢስ ብተወሳኺ እዚ ሽልማት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ምብራቕን ሰሜናዊ ምብራቕን ኣፍሪቃ ሰላምን ዕርቅን ክህሉ ንዝተዋስኡ እውን ኣፍልጦ ንምሃብ ምዃኑ እውን ገሊፀን ኣስዒበን
When Abiy Ahmed became Prime Minister in April 2018
ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ መያዝያ 2018 ዓ.ም ቀዳማይ ሚኒስትር ምስ ኮነ ምስ ኤርትራ ዘተሰላም ንምቕፃልን ምስ ናይ ኤርትራ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብቐረባ ክተሓባበር ከም ዝደልን ትምኒቱ ገሊጹ ኣብዪ ኣሕመድ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ዝነበረ ኣይ ኩናታይ ሰላም ሃዋሁ ከብቅዕን ስምምዕ ሰላም ክግበርን ቀልጢፉ ሰሪሑ እዩ ኢለን ነቶም ስምምዓት እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ፕረዚደንት ኢሳያስን ኣብ ኣስመራን ጅዳን ፈሪሞም እየን ዝበላተን ኣካቢት ኮሚቴ ኖቤል ሽልማት ነዚ እውን መበገሲ እዩ ዝበልኦ ከምዚ ኢለን
An important premise for the breakthrough was Abiy Ahmed's unconditional willingness
ነዚ ዓወት እዚ ኣገዳሲ ረቑሕ ነገር ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ነቲ ብይን ዓለምለኸ ኮሚሽን ዶብ 202 ብዘይ ቅድመ ኩነት ንምቕባል ፍቓደኛ ምዃኑ እዩ ኢለን ሰላም ካብ ስጉምቲ ሓደ ወገን ጥራይ ዝመፅእ ኣይኮነን ዝበላተን ኣካቢት ኮሚቴ ኖቤል ሽልማት ኣስዒበን
ፒስ ዶዝ ኖት ኣራይዝ ፍሮም ዘ ኣክሽንስ ኦፍ ዋን ፓርቲ ኣሎን ወን ፕራይሚስ
ሰላም ካብ ስጉምቲ ሓደ ወገን ጥራይ ኣይመፅን እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኢሉ ምስ ዘርግሐ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እውን ጨቢጥዎ እዩ ነዚ ከይዲ ሰላም ክልቲኣተን ሃገራት እውን ክውን ክኸውን ሓጊዙ እዩ ኮሚቴ ኖቤል ኖርዌይ እዚ ስምምዕ ሰላም ክዛዘምን ንብምልኦም ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣወንታዊ ለውጢ ክሕግዝን ተስፋ ይገብር ኢለን በርቲ ረኢስ ኢትዮጵያ ብዝምልከት እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ገይሮምሞ ነዚ ሽልማት እዚ እውን ዘብቅዖምን እዩ ዝበለኦም እውን ጠቒሰን ኣለዋ
In Ethiopia, even if much work remains, Abiy Ahmed has initiated
ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ስራሕ ገና ዝተርፍ እኳ እንተኾነ ኣብዪ ኣሕመድ ኣገደስቲ ለውጥታት ኣበጊሱ እዩ ንብዙሓት ዜጋታት ንዝሐሸ መነባብሮ ብሩህ መጻእን ተስፋ ሂቡ እዩ ኣብተን ፈላሞቱ 100 መዓልትታት ስልጣኑ ንኣዋጅ ህፁፅ እዋን ልዒሉ ንኣሸሓት እሱራት ፖለቲካ ምሕረት ሂቡ ንምመያይ ሚድያ ክቕየር ገይሩ ዘይሕጋውያን ዝበሃሉ ዝነበሩ ተቃወምቲ ጉጅለታት ሕጋውያን ገይሩ ብግዕዝና ዝተጠርጠሩ ወተሃደራውን ሲቪላውን መራሕቲ ካብ ስልጣኖም ክለዓሉ ገይሩ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣብ ፖለቲካውን ማሕበራውን ህወት ኢትዮጵያ ክውስኽ ገይሩ ነፃን ቅንዑን ምርጫ ብምክያድ እውን ዲሞክራሲ ከጠናኸር እውን ቃል አትሎ ይለን በዘካ ቲምስ ኤርትራ ዝተገብረ ስምምዕ ሰላም ቀደም ሚኒስተር አቢ አብ ምብራቅን ሰሜናዊ ምብራቅን አፍሪካ ንሰላምን ዕርቅን ዝገበሩ ጻዕርታት አሞንጎ ኤርትራን ጅቡትን ሐዊሱ ኣውሽጥ ሱዳን ዝገበሩ ጻዕሪ ጠቂሰን ግን ገና ብዙሓት ብድሆታት ኣለው ውሽጣዊ ምምዝባላት ጉዳያት ስደተኛታት ውሽጣዊ ጎንፅታትን ከም ዘሎ ጠቂሰን እዚ ሽልማት አቢ አሕመድ ንዝገበሮ ጻዕርታት ኣፍልጦ ብምሃብን ምትብባዕ እውን የድልዩ እዩ ኢሉ እቲ ኮሚቴ ከም ዝኣምን እዚ ሽልማት ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ ናይ ሰላምን ዕርቅን ስርሖም ከጠናኽሮም ተስፋ ይገብር ኢለን ኣለዋ ኣብ ኦስሎ ካብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ኖቤል ሽልማት ፀሓፊቲ ኮሚቴ ሽልማት ስልኪ ብምድዋል ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ተዓዋቲ ምዃኖም ምስ ነገርዎምን እንኳዕ ሕጎሰኩም ምስ በልዎምን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ከምዚ ኢሎም
Thank you very much. I'm so humbled and thrilled when I just heard the news. Thank you very much. It is a prize given to Africa, given to Ethiopia.
ኣዝየ ይመስግን እቲ ዜና ሕዚ ሰሚዑ እዩ ኣዝየ ይመስግን እዚ ሽልማት ንኣፍሪቃን ንኢትዮጵያን ዝተዋሃበ ሽልማት እዩ ካልኦት መራሕቲ ኣፍሪቃ እውን ኣብዛ ኣህጉር ሰላም ንምዕሳል ተጊሆም ከም ዝሰርሑ እየ ዝረኣየኒ ብጣዕሚ የመስግን ኣዝየ ተሓጒሶ ኣለኹ
in particular for your decisive initiative to resolve the border conflict with neighboring Eritrea.
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ምስ ሪፖርተር ቪኦኤ እስክንድር ፍሬው ኣብ ዘካየድዎ ቃል መጠይቕ እስክንድር ፍሬው ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቕሪብሎም ዝነበረ ሕቶን ዝሃብዎ መልስን ዕለት ነፃነት ኤርትራ መልኪትኩም ኣብ ዘመሓላለፍኩምዎ መልእኽቲ ኢትዮጵያ ዘለዉ ህፁፃት ጉዳያት ብሓባር ንምፍታሕ ድልውቲ ምዃና ኣረጋጊፆም ኣለዉ እቶም ህፁፃት ጉዳያት እንታይ እዮም ዝብል እዩ ዝቐረበሎም ሕቶ ዝሃብዎ ምላሽ
ብመላ ኣፍሪካ በተለይ ብምስራቅ አፍሪካ ብዙ አንገብጋቢ ጉዳዮች አሉ። ለኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን እየሰራን በመንገኝበት በዚህ ጊዜ ውስጥ ብዙ በጋራ መስራት ያለብን ኢኮኖሚካል ኢሹዋል የደህንነት ኢሹዋል ያጉራዋል
አመላ አፍሪካ በፍላይ ከአ አምብራቅ አፍሪካ ብዙ ሀት ህጹጻት ጉዳያት አለው ብዙ በሐባር ክንሰርሐሉ ዘለና ጉዳያት አለው ጉዳይ ኢኮኖሚ ሎ ናይ ጸጥታ ጉዳይ አለው ናይ ጎረባብተ ሀገራት ጉዳያት ሆነ አለው ናይ ሶማሊን ኬንያን ናይ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ናይ ኤርትራን ጅቡትን ጉዳይ አለው አብዚኦም ኩሎም በመቀረራብን በመምኽኻርን ሐቢርና ንምስራሕ ዘለና ድልውነት ኢና ገልጽና ድሕር ምባል ከምዚ ኢሎም
ችግር የበዛበት ቀጠና ስለሆነ ችግሮቹን ምንድናቸው ከሚል ጥሩ ነገር
ጸገም ዝበዝሖ ዞባ ስለዝሆነ እቶም ጸገማት እንታይ እዮም ካብ ምባል ጸጽቡኣት ነገራት እንታይ እዮም ምባል ይቀልል ንኣብነት ኣብ መንጎ ሶማልን ኬንያን ዘሎ ጸገም መንግስታት ኤርትራን ደቡብ ሱዳንን ምስ ኢትዮጵያ ተደጋጊፎም ክፈትሕዎ ንደሊ ኣብ መንጎ ሶማልን ኬንያን ዝፍጠር ጸገም ጽሉኡ እናባና ከም ዝመጽእ ንፈልጥ ኢና ስለዚ ነዚ ሓቢርና ንስራሕ ንብል ደቡብ ሱዳን ብዝምልከት ዘሎ ከቢድ ጸገም ንምፍታሕ ብሓባር ንስራሕ ንብል ኣብ መንጎናን ኤርትራን ዘሎ ጉዳይ እውን ከምኡ ካልኦት እውን ከምኡ ብኻሊእ ወገን እቲ ዞባ ናብ ውህደት እውን ዝሓስብ እዩ ስለዚ ምምኽኻር ምቅርራብ የድሊ እዩ ነዚ ንምምልካት እዩ
ብፍላይ ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ዘለዉ መስመራት መራኸቢ ተዓፂ እዩ ዘሎ ኣብኡ ዘሎ ኩነታት እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ምስ ዶብ ብዝተተሓሓዘ እቲ ሰላም ምስተፈጥረ ብክልቲኣተን ሃገራት ብገፊሑ ምኽፋት ዶባት ይረአ ነይሩ ከም ወፃኢ ሃገር ዘይኮነስ ከም ሃገሩ ሰብ ካብዝን ናብትን ይንቀሳቀስ ነይሩ ምባል ይከኣል ብዙሕ ትርር ዝበለ ቁፅፅር ኣይግበረሉን እዩ ነይሩ ብዙሕ ሰብ እውን ካብዝን ናብትን ናይ ምምፃእ ኩነታት ነይሩ እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ያ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ሆነው ወደ ኤርትራ የነበሩ ለኢትዮጵያ ተመለሱ ኤርትራ ተቃዋሚ ሆነው
እዚ ጥራይ ዘይኮነስ ገለ ተቃውምቲ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ናይ ተመልሱን ተቃውምቲ ኤርትራ ኮይኖም ናብኡ ዘይተመልሱ ሓይልታት እውን ኣለዉ ስለዚ እዚ ናይ ምኽፋት ኩነታት ካልኦት ሓይልታት እውን ንኻልእ ዕላማ ናይ ምጥቃም ድልየትን ዝንባልን ስለ ዝነበረ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ዘሎ ናይ ዶብ ጉዳይ ንኣብነት ብኣየር ዘሎ ምንቅስቃስ ቁፅፅር ኣሎ እዩ ቁፅሪ በረራ ወሲኽና ንንቀሳቐስ ኣለና ዝተገደበ ነገር ኣይኮነን አብ ዶባትና ግን ቁጽጽር ንምግባር ዘኽእል ስርዓት ጉምሩክ ፈጢርና ሰባት ካብና ብን ክኸዱ ከለዉ ምፍላጥ ዘኽእል ዓቕሚ ክሳብ ንፈጥር ስቕኢልና ምኽፋትና ጉድኣት ንኸየውርድ ዝብል ስክፍታ ኣሎ። ኣብዚ ስክፍታ እዚ ንሰርሕ ኣለና። ንሕና እውን ነዚ ስክፍታ ንሰማምዓሉ ኢና። ካብ ሓደ ሃገር ሓሊፉ ኣብ ካልእ ሃገር ጥፍኣት ዘምፅእ ዝኾነ ነገር ብዓለም ለኸ ሕጊ እውን ፍቑድ ኣይኮነን።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ነዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሽልማት ኖቤል ሰላም ምብቆዖም ብዝምልከት መግለፂ ዘውፅኡ ዝተፈላለዩ ትካላት እውን ኣለው። በትረስልጣን ብከምዚ ስዕብ ጠሚሩ ከቅርበ እዩ።
ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ኣብ ኣፍሪካ ሓድሽ ንፋስ ተስፋ ይነፍስ ኣሎ እናበልኩ ደጋጊመ ተዛሪበ እየ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝበልኩ ሓደ ካብቶም መበገስ እየ እዩ ኢሎም ራእይ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተበፅሐ ታሪካዊ ስምምዕነት ወሳኒ ተራ ከም ዝነበሮ ዝጠቐሱ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ክልተን ሃገራት ዓሚ ንሰነድ ሰላም ክፈራረማ ከልዋ ብኣካል ተረኪበ ነይረ ኢሎም። ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳይ ሰዱዳት ፊሊፖ ግራንዴ ብወገኖም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሰላም ናብ ሃገሮምን ኣብቲ ዞባን ክዓስል ንዝገበርዎ ኣበርክቶ ኣፍልጦ ዝሃበ እዩ ኢሎም። ኢትዮጵያ ልዕሊ 7,000 ስደተኛታት ዓቂባ ዘላ ሃገር እያ ዝበሉ ፊሊፖ ግራንዴ ምስ ዩኤንኤችሲኣር ብምትሕብባር ሳላ ዝተሓንፀፀ ፖሊሲ ስደተኛታት ናይ ስራሕ ፈቓድ ክረኽቡ፣ ክምሃሩ፣ ፈቓድ መዘወሪ መኪና ክውንኑ፣ ናይ ትውልድን መርዓን ሰርቲፊኬት ክረኽቡ፣ ኣገልግሎት ፋይናንስ ክረኽቡ ኢትዮጵያ ፈቒዳ እያ ኢሎም። ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ህዝቢ ኢትዮጵያን እውን እንኳዕ ኣሓጎሰኩም ይብሉ ፊሊፖ ግራንዴ። ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ መበል 100 ተሸላሚ ኖቤል ሰላም ስለ ዝኾኑ እንቋዓ ሓጐሶ። እቲ ሽልማት ፍረጻማ ኣብ ፃዕርታት ሰላምን ዓለም ለኻዊ ርክባትን ነቲ ምስ ኤርትራ ዝነበረ ግጭት ናይ ዶብ ንኸብቅዕ ስለ ዝሓገዙ ምዃኑ እውን እቲ ኤምባሲ ጠቒሱ። እዚ ዘሐጉስ ዜና ኣብ ዝተቓልሐሉ ግዜ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ህዝቢ ኢትዮጵያን ሓቢርና ንሕጐስ ኣለና እውን ይብል። ብዘይካዚ ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ዴሞክራስያዊትን ምዕብልትን ሃገር ንምህናፅ ኣብ ዝገብርዎ ጻዕሪ ኣብ ጎንኹም ኣለና ይብል ኤምባሲ ኣሜሪካ ዝዘርግሖ መግለጺ። ኣቦ መንበር ኮሚቴ ጉዳያት ኣፍሪካ ኣብ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ካረን ባስ ብወገነን ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ እንኳዕ ሓጐሶም ምስ በላ እቲ ንኡስ መራሒ ኣብ ኢትዮጵያን መላእ እቲ ዞባን ሰላምን ዕርቅን ክምለስ ንዘለዎ ጻዕሪ ዝግብኦ ሽልማት ኢለን። ካረን ባስ ወሲኸን ዓሚ ሰነድ ሰላም እቲ ነዊሕ ዝዘለቐ ግጭት ምስ ኤርትራ ንኸብቅዕ ተባዕ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ እውን ገሊፀን። ኣብቲ ዞባ ብርክት ዝበሉ ፀገማት ኣለዉ። እንተኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝረኸብዎ ሽልማት ኖቤል መራሕቲ ኣፍሪቃ ንህንፀት ሰላምን ዕርቅን ዝያዳ ክሰርሑ ከተባብዖም እዩ ኢለን ኣለዋ። መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ ሽልማት ኖቤል ሰላም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝሃቦ ወግዓ መግለፂ ካብ ኣስመራ ዛጊድ የለን። ናብ ዘመልከቶም መንግስታ ኣብያት ዕዮ ደው ኢልና እውን ኣይሰለጠናን። እንተኾነ ኣብ ጃፓን ኣምባሳደር ኤርትራ ኣቶ እስጢፋኖስ ኣፈወርቂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሽልማት ኖቤል ሰላም ስለ ዝተዓወትካ እንኳዕ ደስ በለካ፣ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብደሞም ረሃፆምን ንብዓቶምን ኣብ ልዕሊ ክፉእ ተዓዊቶም እዮም ዝብል ሓፂር መልእኽቲ ብትዊተር ፈኒዮ ኣሎ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እዚ ሽልማት እዚ ድሕሪ ንዓመታት ዝቐጸለ መርገፅቲ ብምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንዝወሰዶ ተበግሶ ኣፍልጦ ዝሃበ እዩ ይብል። ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ጨንፈር ቀርኒ ኣፍሪካ ዝነጥፍ ኣቶ ፍስሐ ተክሌ ከምዚ በለ።
በተለይ ከኤርትራና ጋር ያለው ድንበር አለመግባባት እንዲፈጠር ሆኗል። በሱዳን ሰላም እንዲመጣ እንደዚሁ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነበረ።
ብሕልፊ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበረ ናይ ዶብ ጸገም ንክፍታሕ ሓጊዞም እዮም። ከምኡ እውን ንሰላም ደቡብ ሱዳን ለራኺ ኣበርክቶ ነይርዎም እዩ። ስለዚ እዚ ሽልማት እዚ ግቡእ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን።
ዓለምለኸ ጉጅለ ቀልቑላዊ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ብወገኑ ትብዓት ዝተሓወሶ መሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡ እውን ኣብ ርክብ ምስ ኤርትራ ኣወንታዊ ለውጢ ንክመፅእ ሓጊዙ ይብል። እንተኾነ ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ኣብ መንጎ ዝተገማምዑ ተዋሳእቲ ዝተፈጥረ ፖለቲካዊ ፀገም ንምፍታሕ ሓዱሽ ዘቤታዊ ዕዮ ይፅበዮም ኣሎ። መስርሕ ሰላም ምስ ኤርትራ እውን ንምድፋእ ርኡይ ዕንቅፋት ኣጓኒፍዎም ኣሎ። ንቀዳማይ ሚኒስትር ዝፅበይዎም ከበርቲ ብድሆታት እዞም ዝተጠቕሱ እዮም ይብል ጉጅለ ቅልውላው ዓሚ ኢትዮጵያ ካብ ዓለም ብግጭት ብበዝሒ ዝተፈናቐሉላ ሃገር እያ ነይራ መስርሕ ሰላም ምስ ኤርትራ እውን እንተኾነ መሊኡ ናብ ንቡር ንምምላስ ከቢድ ዕንቅፋት ኣጋጢምዎ ከም ዘሎ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ይጠቅስ መንግስቶም ኣብታ ሃገር ይቕፅልን ጠንቂ ህድኣትን መበገሲ ግህሰትን ኮይኑ ዘሎ ዘርኣዊ ውጥረት ንኸብቅዕ ብህፁፅ ክሰርሑ ኣለዎም ምክንያት መግሃዝቲ መሰላት ኮይኑ ቆፂሉን ዘሎ ሕጊ ኣዋጅ ፀረ ግብረ ሸበራ ካብ ስራሕ ወፃኢ ንክግበር ጥርጡራት ናብ ሕጊ ንክቐርቡ ክገብር እውን ፀዊዕ ኣሎ ኣምነስቲ ኣብ መግለፂኡ ዕዮ እቶም ቀዳማ ሚኒስትር ገና መደምደሚ ኣይረኸበን እቶም ቀዳማ ሚኒስትር ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተመዝገቡ ኣወንታታት ክኸልፉ ዝኽእሉ ስጋኣታትን ብድሆታትን ርእያት ፀገማት ሰብኣዊ መሰላት ንምፍታሕ እዚ ሽልማት እዚ ክደፍኦምን ከተባብዖምን ይግባእ እዩ ይብል ኣቶ ፍስሃ ተክልየ ይቅፅል
ስለዚ አሁን እንዳሰጋ ነገር ምንድን ነው ወደ በኋላ የመመለስ ነገር እንዳይኖረው በተለይ ደግሞ
ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሻቅለና ንድሕሪት ናይ ምምላስ ፀገም ከይህሉ እዩ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ምግሃዝ ዝፍለጥ ሕጊ እንደገና ተመሊሱ መሰል ምውዳብ ምእካብ ኣገደስቲ ዝኾኑ ሕጊ ፀረ ሽብር ድማ ኣብ ልዕሊ ዞም መሰል ፅልዋ ዘሕድስ ስለ ዝኾነ ቀዳምነት ተሰሪዑ እቲ ሕጊ ምምሕያሽ ክግበረሉን በዚ ሕጊ እዚ ዝተኣስሩ ሰባት ብህፁፅ ክፍትሑን ይግባእ
ቤት ምኽሪ ስደተኛታት ኖርዌይ ኤንኣርሲ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ድማ ንቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሓጎሱ ምስ ገለፀ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ካብ መንጎ ዝነጥፉ ትካላት ሓደ ከም ዝኾነ ይሕብር ርክብ ክልቲአን ሃገራት ብቕፅበት እናተመሓሸ ከምዝተዓዘበ እውን ይምስክር ከም መጠን ተዓዋታይ ሽልማት ኖቤል ሰላም ይብል እቲ ትካል ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብቲ ሃገር ንዝረኣዩ ዘርኣዊ ግጭታት ቀዳምነት ሰሪዖም ክፈትሑን ናብ ህዝቦም ሰላም ንክምለስ ከይተሓለሉ ክሰርሑን ፀዊዑ ኣሎ ንምጥቕላል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ መበል 12 ኣፍሪቃዊ ተሸላማይ ኖቤል ሰላም እዮም ካብ ዓለም ድማ መበል 100 ተሸላማይ ቅድሚኦም ዝተሸለሙ ኣፍሪቃውያን ክንጠቕሰልኩም ዓሚ ወዲ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ሓኪም ዶክተር ደኒስ ሙኩዌንጎ ካልኦት ተሸለምቲ ኣልበርት ሉቲሊ ኣንዋር ሳዳት ደዝሞን ቱቱ ኔልሰን ማንዴላን ኤፍw ደክለርክን ኮፊ ኣናን ዋንጋሪ ማታይ محمد البرادي ليمان غوين
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ ክንቅፅል ኢና ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ተሸላሚ ኖቤል ሰላም ብምዃኖም መንግስቲ ክልል ትግራይ ከዓ ሓጎሱ ገሊፁ ኣሎ ምስ ርእቶ ገለ ነበርቲ ከተማ መቐለ ጠሚሩ ሙሉጌታ ፅባሕ ሒዝዎ ኣሎ
ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ናይ 2019 ሽልማት ሰላም ኖቤል ተሸላሚ ብምዃኖም ዝተሰምዖ ሓጎስ ገሊፁ
መንግስቲ ትክልል ዘሕለፎ መልእኽቲ ኣብ ትግራይ ዝርከባ ሚድያታት ከምዝፀብፀቦም እቲ ሽልማት ቀድማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ንክረጋገፅ ኣጠናኪሮም ንክሰርሑ ክሕግዞም ከም ዝኽእል እምነቱ ገሊፁ ኣብቲ ሽልማት ጠሚቱ ድማ ገለ ነበርቲ ከተማ መቐለ ርእቶም ሓቲት ኣለኹም ኣይተ ኣታክልቲ ተክላይ
እዚ ናይ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ናይ ሎም መዓንቲ ናይ ኖቤል ሽልማት ብኣይ ወገን ብጣዕሚ ዝገርም እንትን እዩ ኣብ ውሽጢ ዓድኻ ሰብና ተፈናቐለ ሞት ህዝብን ጥሜትና ብጣዕሚ እንትን ኣብ ዘሎ ደረጃ እቲ ሽልማት ሱስ ይግብኦም ዶ ኣይግብኦምን መቸም ንድዒ ኣነ ብኣይ ወገን ተቐባልነት የብሉን እየ ድብሎ ዝተረፈ እቲ ናይ ሰላም ናይ ኢትዮ ኤርትራ ዝተገበረ እንትን ናይ ኩላትና ፅቡቕ ደስታ እዩ እቲ ሰላም ምምፅኡ ፅቡቕ እዩ ግን ሰላም መፅኢ ተባሂሉ መሊስካ ንሓንቲ ወርሒ ዘይተኣክል ድንበር ተኸፊቱ ካልኣይ ክዕፅኦ ንከሎ እዚ እቲ ሽልማት የውህብ ዶ ኣይውህብን ንምንታይ ኸ ንሓንቲ ወርሒ ጥራሕ ኸምኡ ሰላም ተገይሩስ ካልኣይ ክዕፅኦ ዝኽእል ምክንያት ከንታ እዩ እዚ ብጣዕሚ ብባይ ዝገርመኒ ነገር ሓደ ዓብዪ ሕቶ ጥያቀ ዘምፀለይ እዚ ናይ
ራህዋ ሃይለ ዘተብሃለት ነባሪት ከተማ መቐለ ድማ መስርኢቶ ኣይተተክልቲ ትስማዕማ
ብዙሕ ግልፂ ይኮነ ኣብ ዓድኻ ሰላም የለይ ኣብ ካሊእ ዓዲ ከድካ ሰላም ምፍጣር ማለት ኣብ ገዛኻ ሰላም ይብልካ ጎረቤት ከድካ ምትዕራቅ ኮይኑ ትስማዕኒና زي بزح لحقو سنو هيني تسمعني أنا
متكل فتصوم زي تبحالة نبارك تمام قلب وغنو نزح حسابي قاومم
كبور تكلم منستر دكتور عبيهي لما عنتي ناي نوبل بيس برايز تشلام قوينو بتعمي دسي لني بتعمي خوري اتحقو سن بتعمي دس زول نقريب منغو ايتو ايرتران نمرا اي سلام مي كونات موزحت ينديوم ناو كونات زي عزة زركو ناو سلام موزيو او تبو دردرن حوا هون خلطيو حوا تزوي كراخ نقور عوي درشا سلزو وصلو بتعمي إذا حبن سرحيو
شلمات زوهاب ننسرح خيط راح زي كونس نغطس علي إذا حش سرح نكتفتسم زي حق زي بل ما تكل
شلمات دم أبهاريو ننسرح خيط راح زي خونا نمتعو نكتسرح كم ببرتا تعزو سالينا وتستوهاو شلمات تصبق شلماتيو هاقرنا إتبيالة بإنترناشنال درجة بزحات سوات تزلونا تساقمات راح زي خونس سلام ناون نازحشنا من لاس أصوات أن خجورن ما تيون دمان خجونينا بزحت سرحة عدنا نكسرح صاوعته ونزامس أفلت الزهيو سلزي دشلمات زين دكتور أبي بتشي خوني نخلو إتبي أوني نأفريكا ينون حدا عوي شلماتي مزوعي سلزي نكو عدو سولكم خلوكم أفريكا ين بفلاي دما إتبي ين نكو عدو سولكم كور تكلم مستر دكتور أبي لكو حقو سكا كوليفاتي
عب كتمام قلز رخبكم إيرتراوي آي تي يوحنس رداء بوغنم
سلام تبوي كل سبزلينا وزنبري أبتين أي قتيل كاثرية خلها هاقن كم تزدل لأي كنا ماسي والحان تلو تزخون أسنا قريل ناي دكتور أبي مشلام كابتين أي علمات زريو ويكا زدليو مجد سلاز غادي شلم زلومبر كمزي ناي بحق سرح سريح وقالس أنا خم زين ريزو لناي بإيطوبيا سكنديني علي سنت بأس اللومو أمحارة تقرأي أرومو قالا زبارال إذا وش تخب مسمن تاي زر أماتي حدا بعد حدارس أوش تحدار زلو هوكت كيالي ناين داقورا تو تفتخان شلو زلو سلام جيروسي تي تمحدار سلام جير كابز خان شلو خيلو نايز شلو مس تاي ترقمال
ريديو دمت أمريكا ملقي سات بهام قلم
ناب نای مدت هات ابز اب نخن حل فینا تقامت پارتتات ایتیپیا خب زعاب زشل مات نوبل قدمای منیسر آبی انتایبلو ملس کچو آمهان مختل پریزیدنت آفیکو اتوم ملاتو گمچون کمون نمرحی ایزیما دکتر برهانو نزراری بزر آخو نزون بترسلتان قار بایو
پولیتیکا و پارتتات ایتیپیا بزعاب مشلام قدمای منیسر آبی احمد زتحاو سریتو اللوم قلیوم متشل مات نهنس دموکراسی و سرعت حقازی کبل خلو کال ادما قدمای منیسر ناب سلطان کابزو مسئولو گزیان دحار کونتات سلام ابتاگر آیتو محیشن یبلو مکتر پریزیدنت آفیکو اتو مولاتو گمچو
سلطان كمتو جزي ودي واغري توعوز انجدي وزو يتلعيو چقروش دات مونان
نسوم که زارب خلو و زتفلالیو تسگمات ها گاتوی مومنان لو مگهاس بسالات مفنق آلن تسگم ستتان نای منکسغات تسگم اب معراب ارومیا دبوب ایتوپیا کلل امحاران مستگرای زولون کم آبندت بمتکاسی زاربو مراحی ایزیما دکتر برهانو نگا بوگنم اتشلمات نکدام منیستر آبی ایگبومیو ایلومی آمنو
ወይት ወርነት አልሆነ ወይት ወርነት አይባል በኤርትራና በኢትዮጵያ መካከለ የተፈጠረው ግጭት በሚመለከት
ዶክተር ብርሃኑ ከዛር በኋላ መፍታህ አብዩዝ ነበረ ኩነት አይኩናት አይሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን አብዛሃ ጸረ ጊዜ ከመዝፈትሁዎ አብካሉት ጎርባ በተሃገራት ዝነበረም ዲፕሎማሲያዊ አፈታት ሀጎጽታት አብግምት በመታው እዚ ሽልማት እዚ ንቀደባ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይግባውምዩ ኢሌዛ አምን በሉ አባል ኦነግ ጀነራል ኃይሉ ጎንፋየም ካል ርእቶ ዝሃቡ
በመሰረቱ የሰላም ሽልማቱ እንደ ስሙ በአካባቢው በአገሩ
ጀነራል ኃይሉ ጉዛር በኋላው እተሽልማት ማዕረ መጸውዑ ሰላም ናብዚ ከባቢ ከምጽዩ ኢልና አይና ናአምን እዚ አጋጣሚ ዚ ተጠቂሙ ምስዝ ብተመያይጡን ተማኺሩን ሓቢርና ክንዓብኢና ኢልና ናአምን ዝብል ርእቶ ሂቦም ኣለው
نایلومی خلو مدباتنا اب زوریا خلتشن عصر ستشعتن شلمات سلام نوبل تعوات زخنو قدم منستر آبی سوم زهاب وریتو تی وهاب شلمات کمیتی زهاب وریتون قالو زتا فلالی اکلتن زهاب وریتو تاتن زکاتت اینیرو زی رادیو دمت آمریکا ایو کابز کا واشنگتن دی سی نایک ادامه سنبت مدلواتنا مدباتنا نزا زمینا زلنا بزانا انگلیزی نیا در فی اخستانا بتوکم منی افورقی دحن حدرو I get wings to fly Oh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.